Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Далій Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Назіраючи за тим, яким показує життя у сьогоднішній Білорусі державне телебачення, і порівновуючи убачене з власною повсякденністю, власним життєвим досвідом, многі наші слухачі беруться за паперу ди ручку і пишуть на свободу. Почну сьогоднішню розмову з листа Язепа Ідолінського з вёски Чудені Чилогойського району. Аналізуючи ті зміни в обличчі городов і некоторих вёсок, які влада лічить своїм досягненням, слухач акцентує увагу на тим, що многі з гэтых зменаў па сутнасці бутафорыя, паказуха. Спадар Язеп піша: «Асабіста для мяне абревіатура РБ не Республіка Беларусь, а Республіка Бутафорыя. Усюды на кожным кроку нам імкнуцца пусціць пыл у вочы. Прыкладаў шмат. Вось новыя аўтобусныя прыпынкі, нібыта прыгожыя, са шкла і пластыку. Але зроблена ўсё так, што ў іх не схаваешся ні ад сцюжы, ні ад дажджу, ні ад ветру, ні ад снегу. Прычым ні зімой, ні летам. Тое ж можна сказаць і пра новыя жылагадоўчыя комплексы. Звонку прыгожа, а ў сярэдзіне здзек са скаціны. А колькі ў нас пустой пахвальбы, вось трубілі ўсе афіцыйныя СМІ, што летась сабралі звыш 8 мільёнаў тон зерня. Ды калі ў нас столькі хлеба, дык чаму кошты на гэты хлеб для ўласнага насельніцтва растуць кожны месяц? Дзе ж тыя вашы мільёны? Гэта ж не далікатэсы, не раскоша, асноўны харч для многіх бедных беларусаў. А аграградкі? Паказуха на тле таго, як ціха, без стогну паміраюць сотні і тысячы іншых вёсак і вёсачак. Што зрабіла ўлада дзеля іх выратавання за мінулыя 18 год? Ды нічога. Сітуацыя горшая, чым пасля вайны. Тады многія вёскі былі спалены фашыстамі, але яны хутка адрадзіліся, бо былі людзі, якія імкнуліся жыць на роднай зямлі. А пасля цяперашніх, так бы мовіць, акупантаў, гэтыя вёскі ўжо ніхто не адродзіць. Няма такой сілы. А бутафорыя тут як тут. Новыя дамкі, пабудаваныя дзеля паказухі, стаяць на пагорку, а вялікай вёскі няма, памерла. Улада ў сілу сваёй прыхільнасці да бутафорыі любіць называць Беларусь сінявокай. Прыдумалі ж такое. У мяне ў сувязі з гэтым штампам зусім іншыя асацыяцыі. Замест сініх вачэй глядзіць сённяшняя беларуская вёска на свет бельмамі зачыненых аканіц ды выбітых шыбаў у апусцелых хатах. Аж крычаць хочацца ад бездапаможнасці і абурэння. Напісаў сваім лісце на свабоду пенсіянер Язэп Ідолінскі з вёскі Чудзенічы Лагойскага раёну. Вельмі дакладныя назіранні, спадар Язэп. Марудную смерць родных вёсак назіраюць сёння некалькі пакаленняў беларусаў. Прычым, многія з іх зусім не супраць былі жыць на роднай зямлі і ў роднай хаце. Але як там заставацца, калі на калгасны заробак часта немагчыма выжыць, калі іншай працы няма, калі зачынілі школу, дзіцячы садок, амбуляторы? У так званыя прэзідэнцкія дамкі дзяржава за мінулыя паўтара дзесяцігоддзя ўклала мільярды даляраў. У шэрагу выпадкаў гэта жыллё так і засталося незаселеным, незапатрабаваным. Магчыма, калі б гэтыя мільярды былі ўкладзены ў стварэнне на вёсцы новых прывабных працоўных месцаў, вынік быў бы зусім іншым. А што да паэтычнага вобразу сінявокай Беларусі, то прыдумалі яго зусім не цяперашнія афіцыйныя ідэолагі. Яны актыўна і часта недарэчы выкарыстоўваюць яго ў сваіх прапагандысцкіх мэтах, гэта праўда. Але вобраз гэты з'явіўся задоўга да Лукашэнкі. Ёсць такія вершаваныя радкі: «Беларусь мая сінявокая, Васілёчак мой дарагі, узляцела ты ясным сокалам, над табою ляцяць сцягі». Напісаны яны былі беларускай паэткай Нелі Тлупавай шмат дзесяцігоддзяў таму, ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». У праграме апошній у гэтым сезоне мы падводзім вынікі першага паўгоддзя 2012 году. Палітвязні і санкцыі, эканамічны крызіс і расстрэл асуджаных у справе выбуху ў менскім метро. Гэты і іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 9 чэрвеня ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської Свободи.
Пачніце день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвалі 49 и 41 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
От 22 годины до полночи слухайте Белорусскую Свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 5995 и 7475 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Лёс палітвязня Сергія Каваленкі, асуджанага за вывешванне на Віцебскай плошчы нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга, турбуе нашага даўняга сябра Васіля Завадскага з Маладэчна. У сваім лісце слухач з гэтай нагоды піша: «Сёння наш сапраўдны нацыянальны герой сядзіць у турме, згаладалы і знясілены. І я прашу гаспадзіна прэзідэнта Лукашэнку выпусціць з няволі гэтага добрага чалавека. Няхай ён будзе на свабодзе разам з жонкай і малым дзіцяткам. Няхай хоць у гэтым выпадку Лукашэнка дазволіць перасуд, сумленны і законны. Сапраўдных патрыётаў радзімы ў нас цяпер судзяць як здраднікаў, толькі за тое, што яны памятаюць і шануюць сваю гісторыю, былую славу сваіх продкаў. Улада прыходзіць, улада сыходзіць, а народ застаецца. Мела рацыю наша вялікая пісьменніца Ларыса Геніюш, калі, звяртаючыся да моладзі, пісала: «Нам не страшны сібірскі больш холад, нам не страшны маскаль або лях, чужы серп не патрэбны, не молат. Мы разгорнем крывіцкі наш сцяг». Калі ў 95-м годзе ўлада забараняла бел-чырвона-белы сцяг, дык спасылалася на тое, што яго нібыта выкарыстоўвалі калябаранты падчас вайны. Можа, дзе-нідзе так і было, да нацыянальных святыняў многія хацелі прымазацца. Але ці сцяг у тым вінаваты? Наколькі больш мудра паступіла на пачатку 90-х гадоў расійская ўлада, калі вярнула народу гістарычны трыкалор? А яго ж таксама выкарыстоўвала армія генерала Уласава, якая ваявала на баку фашыстаў. Добра, вярнулі нам крыху падпраўлены савецкі сцяг. А ў яго якая гісторыя? Пад чырвоным сцягам гналі ні ў чым не вінаватых людзей у гулах, расстрэльвалі ў курапатах, і ніхто за гэтыя жудасныя злачынствы не панёс справядлівай кары. Мене некаторы час гісторыя паставіць усё на свае месцы. Я-то ўжо, напэўна, да гэтага не дажыву, а хацелася б, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Нацыянальную дзяржаўную сімволіку, прыйшоўшы да ўлады, на ўласны капыл мянялі многія аўтарытарныя лідары. Сцяг Веймарскай рэспублікі, захапіўшы ўладу ў Нямеччыне, забараніў Гітлер, памяняў жоўта-чырвона-чорны штандар на нацысцкі, чырвоны са свастыкай. Савецкая сімволіка была прыдумана для трох балтыйскіх краінаў, акупаваных Савецкім Саюзам, а нацыянальныя сцягі і гербы, што былі дзяржаўнымі да 1940 года, апынуліся пад строгай забаронай. Былі забаронены альбо значна падпраўлены ва ўгоду новым камуністычным гаспадарам гербы і сцягі амаль усіх усходнеаўрапейскіх краін, якія пасля Другой сусветнай вайны апынуліся ў зоне дыктату Масквы. Але рана ці позна усе еўрапейскія нацыі вярнулі свае гістарычныя сімвалы разам з нанава адваяванай свабодай і дэмакратыяй. І Беларусь не будзе выключэннем у гэтым шэрагу. Мяркую, цяперашнія дзяржаўныя сімвалы зменяцца неўзабаве пасля таго, як уладу страціць той, хто іх прыдумаў. Пра некаторыя адметнасці аўтарытарнай сістэмы ўлады, якая ўжо амаль 20 годзі пануе ў Беларусі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Людміла Ляшчынская з Менску. Слухачка піша: Часам чуеш ад слухачоў парадуе, што беларуская дыктатура нічым не горшая за дыктатуры ў краінах Сярэдняй Азіі. Маўляў, і ў Казахстане, і ва Узбекістане, і ў іншых тыя ж гвалт і парушэнне правоў чалавека. Толькі Еўропа на іх не рэагуе. А мне падаецца, што наша дыктатура ўсё ж значна горшая. Чаму? Бо яна антынацыянальная, антыбеларуская. Тыя ж Назарбаеў, Карымаў, Рахмон у сваіх парламентах выступаюць на родных мовах. Мовы там шануюцца, шырока выкарыстоўваюцца і ў адукацыі, і ў справаводстве. Казахстану, які, як і Беларусь, увайшоў у мытны саюз з Расіяй, няма чаго баяцца. Іхная краіна захаваецца, бо дбае пра свае нацыянальныя каштоўнасці. У нас жа дыктатура нейкая каланіяльная, не свая. Сваёй мовы можна не ведаць, можна грэбліва пра яе выказвацца. Носьбіты беларускай мовы для ўлады ледзь не здраднікі, ворагі і пятая калёна. І ўсё таму, што хочуць бачыць сваю краіну не такой, як ён. У школах ужо амаль не засталося беларускай мовы. Няма ніводнага беларускамоўнага тэлеканала, ніводнага універсітэта з беларускай мовай навучання. Беларусам навязваецца сістэма, у якой яны застануцца беднымі, залежнымі ад Расіі, пазбаўленымі ўласнай мовы і культуры, абцяжаранымі даўгамі, некімі непаўнавартаснымі. Дыктатарская сістэма кіравання – дрэнная рэч, але на нейкіх этапах існавання краіны можа і патрэбная, толькі не такая, як у нас. Калі дыктатура да ўсяго яшчэ і антынацыянальная, гэта абсалютнае зло. Яно разбурае падмуркі нацыі і дзяржавы. У яго адзіны клопат – асабістая ўлада любой цаной і на ўвесь тэрмін ягонага жыцця. Ягоныя прыхільнікі проста не разумеюць, што іхным дзецям краіна не застанецца. Будуць яны працаваць на расійскіх ды кітайскіх алігархаў. А можа, ім гэта краіна не патрэбная, хто іх ведае. Але яна патрэбная нам, тым, хто любіць сваю мову, гісторыю, радзіму і не хоча мяняць іх на чужыя каштоўнасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Ляшчынская з Менску. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Людміла, развагаў і высноў, усё ж варта мець на ўвазе, што глыбінныя прычыны грэблівага стаўлення цяперашняга рэжыму да ўсяго нацыянальнага хаваюцца ў самім беларускім грамадстве. Наўрад ці Лукашэнка наважыўся б вынішчаць беларускую мову, калі б ведаў, што гэта сустрэне масавы грамадскі супраціў. Тое ж датычыць і нацыянальных сімвалаў, і праўдзівай гісторыі, і культурнай спадчыны. Для устойлівасці ўлады Лукашэнкі куды больш небяспечна было б, калі б ён узяўся абараняць усе гэтыя каштоўнасці. Прычым галоўная небяспека зыходзіла б не столькі з боку Расіі, колькі знутры самой Беларусі, ад самога беларускага грамадства. Калі б было па-іншаму, аўтарытарны лад у Беларусі быў бы такім жа нацыянальна арыентаваным, як і, да прыкладу, ва Узбекістане ці Таджыкістане. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад нашага даўняга сябра Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёна. Слухач піша. Сардэчна дзякую за дасланыя календары з раскладам праграмаў «Свабоды» і за тое, што зрэдку ўспамінаюць о сваіх сталых слухачоў. Цяперашнім часам пры жаданні магчыма знайсці любую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чытаю навіны і паведамленні ў інтэрнэце, слухаю па радыё і гляджу ў Белсаце. Але перавагу заўсёды аддаю «Свабодзе», якая прапануе дакладную і аператыўную інфармацыю пра розныя падзеі і з'явы, напісаў у сваім лісце Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёна. Дзякуй за гэтыя добрыя словы, спадар Пакульніцкі, вам, а таксама ўсім іншым нашым сябрам, якія слухаюць нас у эфіры, заходзяць на сайт «Свабоды» ў інтэрнэце, глядзяць нашы праграмы на тэлеканале «Белсат». З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск, 5, паштовая скрынка 111.